Jā, zupas virtuve ir zem Alts ordeņa palīdzības dienesta no 2021. gada novembra. Un, protams, ka ir vajadzīga, jo nu, mums ir daudz šo te trūcīgo cilvēku, mēs dzīvojam laukos, mums nav ne tādas darba iespējas, ne, nu, teiksim, kā lielpilsētās. Un tāpēc sadarbībā ar sociālo dienestu mūs arī pašvaldība atbalsta ar savu līdzfinansējumu, un viņi ir arī ļoti ieinteresēti, lai šī zupas virtuve šeit būtu. Jo faktiski jau nav mums pilsētā nekur citur tādas vietas, kur būtu iespējams tik daudz ēdienu izvārīt, lai tas būtu atbilstoši visām prasībām un arī lai šiem cilvēkiem varētu izdalīt, jo šeit arī tam ir piemērota vieta. Nu, mums jau tā ir iespēja izdzīvot, es teiktu, jo šis darbs jau faktiski balstās liela daļa arī uz ziedojumiem, teiksim, ko cilvēki ir gatavi saziedot, bet tas jau ir, nu, tas jau ir nepietiekams šādam cilvēku daudzumam, ko mēs mēģinām pabarot un kaut kā atvieglot to viņu dzīvi. Un tas katrs atbalsts jau mums palīdz arī pilnveidoties, mēs arī nu, varējām šos te dokumentus nokārtot un palīdz arī mums uzlabot to savu darbu, lai šiem cilvēkiem neskatoties uz viņu dzīves apstākļiem arī nodrošinātu nu, kvalitatīvu šo te ēdienu un lai mums būtu tam līdzekļo. Es domāju, tas ļoti svarīgi.